Vērtējot to situāciju, kurā cilvēks ir noklīcis, mēs tā kā izceļam trīs iemeslus. Viens, diemžēl, protams, ir alkohols. Cilvēks, lietojot alkoholu un pēc tam dodoties peldēt, vairs nespēja objektīvi izvērtēt savu spēju, situāciju, ūdens tilpni, kurā viņš atrodas, un šādā situācijā var notikt nelaime. Īpaši karstā laikā un īpaši vecākā gadsimta cilvēkiem ir jāuzmanās ar straujiešanu ūdenī, jo karstāks, vairāk sakars ir cilvēks, varbūt viņš pat ārā saulē strādājis, un pēc tam straujējot ūdenī ir ļoti liels temperatūras tā kā atšķirības, un organisms reaģē gan ar krampiem, gan ar sirds apstāšanos un asinsrites problēmām. Un īpaši vecā gadagājuma cilvēkiem noslīkšanas iemesls bieži vien ir tāds, ka viņš ir pārāk sakars iegājis strauju ūdenī. Nu un trešais iemesls un tā situācija, protams, ir tāda pārdrošība nevajadzīga. Cilvēki riskē, viņi grib pierādīt, ka es varu tālāk aizpeldēt, viņi peld tajās vietās, kur viņi vairs ar kājām nevar sasniegt ūdens tilpnes gultni, viņi mēģina pārpeldēt upi un kādam to parādīt. Un, diemžēl, arī šajā situācijā, atrodoties jau ūdens tilpnes vidū, viņš saprot, ka viņš tālāk vairs netiek, spēki ir beigušies. Un arī, piemēram, peldoties vienatnē, kur apkārt nav cilvēki, diemžēl neviens vairs arī nespēja palīdzēt.
Īsi atgādiniet, kas ir tas, kas ir pirmais jādara apkārtējiem, redzot, ka varētu notikt nelaime.
Pirmais un pat svarīgākais ir zvanīt uz 112 un izsaukt glābējus, jo noslīkšana notiek pāris minūšu laikā, un jo ātrāk ieradīsies glābēji, jo lielāka ir iespēja, ka cilvēku izglābs. Pašiem apkārtējiem ir ļoti jāizvērtē savas spējas un zināšanas par to, kā cilvēks pareizi ir jāglāb. Jo, diemžēl, ir bijušas situācijas, kad slīcējs, ceroties pie jebkā, pie kā var pieķerties, un bieži vien tas ir glābējis arī viņu parāju zem ūdens. Šādās situācijās, ja paši cilvēki saprot, ka viņi nevarēs izglābt, var noderēt dažādas tukšas plasmas pudeles, piepūšamās bumbas, kāda virve, striķis, koka zars, jebkas, ko var cilvēkam pamest, pie kā viņš var pieturēties un sagaidīt glābējus. Ja šī te ūdens tilpne ir tādā nomaļā vietā, nav publiska vai oficiāla un nav kāda lielāka ceļa malā, tad ļoti svarīgi arī, lai cilvēki sagaida glābējus un parāda. Tātad, piemēram, ir kāds, kurš ir atsliesnieks, un viņš dodās tuvāk jau pie lielāka ceļa, lai glābēji pēc iespējas ātrāk varētu atrast nelaimes vietu.